kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabeyanga jimaatatti galgala keessa saalama folakka jalqabeyanga saasadit metrobandi digdamishan ifsoddomi tokorat Washington DC ra kadabar susaganta afan oromo amma jalqab nagan ken halala bakka jirtan tisnagau dagefatu takenya tamoltan quran ala digdamilama barakuma lama fudaja kesumme situn kesanra antu jube horat
Babaro tole ansora halake to do rasanitima Human Rights Watch dabe mirgalman namati falmo amalle oromia kesa namie guyum guyantu ujira hedamo ujira jede gabasar gachu ujira jede tin gabasara base
dabe mirganama Human Rights ibsaba se kanaratte odu kesa ti gabasa qamna mormi oromia kesa akasmos dubbi mamotu ma Ethiopia wolin ga 50 bigegge fame adda demokrata oromo bra ibsa diaterratti ga 50 bi dubbi ma dabicha ujin gegge same yesna martunu odur abodad yatan gatumra saganta kenyatni walintura amagutuma oduf sora
odut dabarra dabimir galman namati film Human Rights Watch qoranno hara basetti oromia tammalle nami guyum guyani jefamu jiran walit qabani nami dujirani nami rakin gudda ke jira ke sumattu yu nami hirir naga bay rakin gudda ke jira jede tin gabas bas akka gabas kanati akka Human Rights Watch ti ege hiriri jal qabe asitti rakin kun dabala ademu jira jada tanakuma arganne nakuma yo saati qabanne kuma arganne nitti debina rakin teknikati fi akka da feenati yau tin jiru me odur tantu dadabarra ملشوت الشباب في وراني ولد افريقيا امسوم اكوري اتشقبات جدوتي هاغ ريفو اسيتي شبالي غرجالو نانو ياكي باري وان جدمتي وللوجران لوليكوني ايغي جري الشباب تاونو لنجدن ماكينا امسوم غادته لولندو بدوف ماكينا ورانا في مفاته ديمكونني سمتا دوغر سومالي غامد ياتي ديموجرو ملشوتي كون جدو لولاني جدني امات نماغنا لوبود ابي جچا امات غباسين كامن Mumme ministera Somalia Abdurashid Sharmarke Turban Dabrkes saati ertu dit yur Kenya Jomo Kenyata tursani gadalakisani motumma isa ser male hidani jedetin dubachu fijer ministeri kanaf minister kanafi miloti isa ser capsan jedanitin dit yurati bawdowani ege gadalakisanille miloti isa kaakka misensot parlama sanifa achum galgalach tursanitin galakisan kesumatu yut torbal lam kesumatu yuguya laman darbokon laman kanatechu motumma Kenya tuyuru bulchoti tana bulchot tanabate demuttu ser male adon sok aminiyu dabre jedane motumman somali ammo rakin nisani kan iyachu fitjer amga basref umirga Human Rights Watch jenne tidabarra kumre fulle jenne dabe mirgalman namati film Human Rights Watch oromia ke sat ege hiriri naga gara ji sadid demu jirjal qabeya sitti nami naga guyum guyan du jira walit qabani hidu jira ni jede tini gabasar gachu jira jede gabas deera base agitokkamaf odu sanid rat isanitimna tegist
Matadure adabbi fi tarkanfi mormitota ratti fudatamu ittuma fufe jedun hanbahe qorannon fula kudan qabukun mormin oromia ke satti godame harki caalan karana gaati na ta umale motuman Ethiopia garu halella warra karana gaati mormi dafbani ratti fudatu ittuma fufeera dabbanni kenya erguma barri haaran kumni lamaf kudaja sene asu guyya guyyadan namota ra gabasa ajjecha fi hida nanno saniti ta wargacha jira jeda Human Rights Watch. Jia mudde fi amajji darbe kesa namota mormi oromia rat hirmatan ni hidaman jata madubisne humnon ni motuma akuma fiani tumatati ukasu namota bayinan hida guru fi torture gochu barifaman tarraiser. Ipsi kundabales kamni motuma humna warana dabalate mormito tabaye ukasa na jesera namoni kumalaka wamanis hidamani odo himanan irat hinbanamin mana hida jirachu dubata. Turban laman darbe bayinni bakka itti hiriri fi mormin godamu gadbuus namota hidu fi ajjesu garu akka itti fufe ibsikun mimulisa. Adde Leslie Lefko Human Rights Watch itti antu directory dame Afrikati. Motumman Ethiopia humnota eegumsa isa bayinan oromiyatti bobbasun isa akka warri hangorra jiran mormi barattoni qonnan bultoni fi namoni yaada adda qaban han mormi dabahan hundaf gurra hin qabne agarsiisa jette dabaltees motumman lugama humnota saqabu fi warra odo homa hin ballessin hidaman gaddisu akkasumas policy fi loltu motumma mormitota nagarratti halella gejisan qorannodaf dihessu qaba jette Ibsa dhaabbanni mirga dhala namaatiif dhaabbate Human Rights Watch baase kana laalchisee Saaleem Salamoon aadde Leslie dubbisteetti. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaa tarkaanfii irra deebiin qabneef fudhadha jedhee dubbachuunsaa hin yaadatama. Kana laalchisee aadde Leslin.
I mean, this was really alarming and, you know, disturbing.
Gabaasni kun namoota mormii kanaan walqabatee hidhaman kan Human Rights Watch dubbise 20-14 mana hidhaa keessatti reebamuu isaanii itti himuu fi barattoonni kun harki isaanii hidhamee gad rarraafamanii uleedhan. Gubamuu isaanii akkasumas namoonni kaan yeroo reebicha irraa kan ka'e iyyaan dhagahuu isaanii nu tarreessaa jedha. Oggaa mana hidhaati gadhiifamanis akka manaa hin baane hoobaanis kophaa malee nama wajjin karaarratti hin mul'annes mallatteessanii gadhiifamuu isaanii qorattoota kanatti ibsuu isaanii Human Rights Watch dabalee ibseera. Dubartoonni hidhamanis poolisoota achi keessa hojjetaniin gidiraan saalaa akka isaan irra ga'uu fi akka daddarbaman Human Rights Watchitti himataniiru.
Oduu namaaf qabnu tanama.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyoota lamaan darban kana Oromiyaa keessatti mormiin itti fufee ture. Shawaa Lixaa magaalaa Gudar keessatti hiriira jimaata darbe geggeeffame irraan kan ka'e sanbata darbe kanas hiriirri itti fufee oole. Kan namoon sanbata darbe kana dubbise jiraataan magaalaa Gudar haala jimaata galgala uumame irraa ka'uudhaan akkanatti ibsee ture.
Namoonni sadii rukutamanii lamaan isaanii tokko dafee tunuunsa naddee rifeensa isaa barii argani tokko munuunsa naddeetu warri firoonni isaa dhufanii kaasani. Namichi inni tokko immoo manumsaatti dhaqaniif ijoollee isaa baasu kaanaan ijoollee koo hin kennu jennaan xiyyiitiidhaan iddoo sadiidhaanii isaan kana sadanuu isaanii nan beeka. Kuni maaliif ta'a jedheetu uummanni isa har'aa kana ganama gaa'oduun hundumti dhagahame namni rukutamuun kaleessa galgala hiriirri ka'eetiin namni baay'een yeroo rukutame jechuu dhagahamnaan uummanni ka'eet ammas. Ennaa hiriira nagaa ba'uuf ta'u agaaz makiinaan 12 gara baabichaa fi immoo gorsoolee kan jedhamu baay'ee tulula kaasee ture hiriira nagaa ba'anii turan isaanii gara isaaniitti makiinaan 12 deemnaan akkamittiin nu keessa darbanii deemuu jedheetu uummanni muduun ba'ee gottaajii dalga dhaabsisaniif kursii harkaa fuudhaniif bakka daandiin dhagaadhaan iddoo hundaati cufamee keessatti akkana dacha'anii bakka uummanni hundumtuu magaalaa Gudar keessa kallattii 5 oltu jira kallattii hundarraan dhaadachaadhaan gara tokkotti magaalatti akkana seenan. Kana booda uummanni waraana agaaz naannawa magaalaa Gudar hoomacha kan jedhamu kan ture uummanni agaaz achirraatiin duras kan jiran federaala turanii federaalli dadhabnaan egaa agaaz otoo nuti ilaallu makiinaa 3 dhufan. Isa booda deebi'anii gara makiinaa 7 dhufanii federaalli akkuma jirutti taa'ee booda isaan kun hundumtuu dadhabnaan makkalaakaan hoomacha irraa ergamee dhufee bakka isa booda namoota rukuchuu jammaranii. Mana seenanii cabsanii baasanii qaxaqaxuu jammaranii kan reeba mujaarsaaf jaartii qofa ijoollee xixiqqanii ijoolleen qaban namichi amma kaleessa qabamee mana isaarratti dhaqanii xiyyiitii gadi rukutan jaarsa waggaa 60 wayii ta'u.
Achi booda adda faca jechuudha hiriirichi.
Hiriirichi adda faca jechuudha booda bakka kallattii hundaatiin isaan qabatanii gaara golfu kan jedhamu randi guddaan jira asirratti bakka makiinaan 7 ba'ee randa qabate randa guddaa irraa golfu kan jedhamu jira.
Waraanatu randa qabate?
Waraanni makiinaan 7 ba'ee randa qabate randa golfoo kan jedhamuu fi golfoo gaditti makiinaa 7 qabate gubbaa sanarraan gadi nutti seenaa jiru. Ijoollee 5 akkatti qabanii bakka yeroo amma kana manni hidhaan keessi hanqateet gara hoomachootti gaddabarsaniitu kan isaan hidhaa jiran.
Namoonni ba'an kun barattootuma qofa moo jiraattota?
Kan ba'ee jiraattota manni barumsaa edda gaafa sanyootti hin jiru. Barataan biyya biyya isaa baadiyyaan hin gaggaree uummata magaalaati malee barattoonni keessa hin jiran uummata qotuu yaa'e.
Mormiin sanbata dabre kun magaalaa Shawaa Lixaa kanneen biroo keessattis kanneen akka Gorsoleef Tokkee keessatti akka geggeessamaa ture jiraattonni nuuf ibsanii jiru. Bulchiisa Shawaa Lixaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin goona gammaatti milkoofne dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin godina Booranaa aanaa Liiban keessa ka jiru lafa hektaara 1,000 ol ta'u mootummaan fedhii uummataatii ala investimentii Sheek Alaamuddiif kennee ture kanneen jiran jiraattonni aanaa Liiban uummanni mormii yeroo dheeraadhaaf qabaachaa ture sana ibsachuudhaaf sanbata dabre kana gara lafa sanaatti yaa'ee akka lafa sana addaan qooddatee ture dubbatu. Jiraataan tokko akkana jechuudhaan waan sanbata dabre ture naaf ibsan.
Godina magaalaa Nagalee Booranaa keessatti analiizan gandoota raadiyaa irratti lafoota tiisebulaa kan kanimatan keessana mootummaa jedhameeti lafeessar 1977 mootummaaf qofaaf almidii nuti abba qabeenya almidiinis tajaajilaa kan ture jira. Nuti abba lafaatii jennee yeroo nuti tiyaannu nuti lafaa dhalataa lafaa abbaan lafaa ijoolleen seennaa wanti fayyadamuu hin dandeenye yeroo nu jennu sagaleen kun dhagahamuu hin dandeenye. Kana irratti yeroo baay'eetti yaadamu rakas ta'ee magaalirraa gara gandaatti baanee ganda simintoo keessatti argama. Baaneetiin lafti seenna nama tokkoon osoo hin gaafatinu abbaan lafa nuuti jennee lafootuma irataa turre. Lafa yeroo irannee xumurree namni hundumtuu walitti dhufee lafa irannee seenna jenneen boodatti qabeenyi irra jiru qabeenya horii irra miila deemu osoo hin jiru mana kan irra jiru ni gubame. Qabeenyi loowwan inate kaawwan irratti lakkifnee jiran deemne margi tokko tokkos ni gubate kana alatti wanti tuqanii jiran jiru.
Yeroo isin itti baatanii lafa irrattanii fi mormii keessan dhageessistan kana humni mootummaa naannawaa sana hin turre maaltu ta'e?
Wanti dhufee nu bira kan dhufee jiru yeroo manni gugguba'uutti humni poolisii tokko nu bira dhufe yeroo dhufeellee barataan ofirra amma sagalee keessan hin dhageenye jedhee ofirra deebisee isaanis baqataniitu madeeme. Magaalaa magaalaatti deebinee magaalaa irratti.
Magaalaa kam?
Magaalaa Nageellee Booranaati. Mormiin akkasii ture barataanis jira hojjetaan jira daldalaanis jira qote bulaan tokko tokkos jira guyyaan guyyaa gabaa waan ta'eef dhufaniitu uummata magaalaa kan jiru kan sagalee mormii dhageessaa jiru waliin tokko ta'anii waliin mormaa ta'u.
Gama biraatiin godinaa Moollaa sana jiru godinaa Gujii aanaa Booree bakka mee bokkoo jedhamutti kaleessa sirna baalli walitti dabarsuu abbaa gadaatu ture jedhu jiraattonni aanichaa. Sirna kanarratti waggaa saddeetiidhaa booda abbaa gadaa Gujii Waaqoo Duubeetu abbaa gadaa hara jiloomannootti dabarse ka jedhan jiraataan aanaa sana akkana jechuudhaan alachitti uumame nuuf ibsan.
Eegi gadaa aangoo waliif kenneen duuba obbo Muktarri pirezidaantii Oromiyaa akkasumas Aster Maammoo akkasumas pirezidaantii Itoophiyaa Mulaatti Tushoomeefa dhufanii haasawaa godhiisaa yaalanii turan helikoopterii lamaan dhufane. Yeroo obbo Muktar haasawaa eegaletti waan akka bulchiinsi gaarii irratti inni jiruuf gaaffii uummata akka gaaffii guddoon jirtu gaaffii isa akka deebisaa dhiyoonni haasaa eegaluu diqquma haasawu uummataan harki namni irra caalu. Waan takkaan dubbatti mormuu fi cadhisanii gabbahanii haasawaa isaa itti fufee namni irra caalaa ammoo pirezidaantichas namoota hoogganoota Itoophiyaa san cufa achuma dhiisee biraa ka'e. Shakkiin guddaa waan tureef yeroo gadaan Gujii aangoo walii kennuuf namni addee cufa Itoophiyaa tana guutuurra Oromiyaarra biyya alaallee namni hedduun waan dhufee gaazexeessitoota hedduun dhufanii turanii uummatni mormii hin baay'edhanii waan shakkanii turaniif waraana federaalaa makalaakiyaa. Akkasumas waraana Aggaazii jedhamu achi bira darree ammoo makinaa nama yoo namni hiriira nagaa ba'u kabisaanii nama naqanii bittinneessan san cufa achi qopheeffatanii akka namni waan tokkoon sochoon akka namni hin dubbanne godhaa turan.
Dhaggeeffattoota keenya mormii godinaa Gujiif godinaa Booranaa keessa ture kana ilaalchisuudhaan aangawoota haasabsiisuudhaaf carraaqaa jirra. Akkuma arganneetti kan isiniif dhiyeessinu ta'us hin beeksisna.
Addi Dimokiraatawaa Oromoo torban darbe haala Oromiyaa keessaa ka yeroo ammaa ilaalchisuun ibsa baasee jira. Qabiyyee ibsa sana akkanuuf ibsaniif dubbii himaa dhaabichaa obbo Leencoo Baatii haasofsiisnee jirra.
Qabiyyeen ibsa kana Oromiyaa keessatti ammaan kanatti qabsoo diddaa gabrummaatiitu deemaa jira. Qabsoo diddaa gabrummaa kanarratti wareegama hedduu qaalii ta'etu baafamaa jira. Tokkoffaa ajjechaa kanan balaaleffannaa. Itti dabalee ammoo qabsoo uummanni keenya karaa nagahaatiin mirgaa fi bilisummaa isaa gonfachuuf godhu ni deeggarra. Tarkaaffiin mootummaan amma gara jabeenyaan Oromoo irratti amma fudhataa jiru kuni qabsoo kan of duuba deebisuu hin danda'u. Itti dabalee ammoo qabsoo kana bakkaan gahuudhaaf tokkummaa barbaachisa. Jaarmuleen Oromoo maqaa uummata Oromootiin socho'an walitti dhufanii. Qabsoo kana qindeessuudhaan qabsoon kun wareegamni ammanaa akka itti kafalamaa jiru akka karaa irratti bilaashatti nafne qabsoo qindaa'aa godhuudhaan galii isaa akka rukutu jaarmoonni Oromoo hatattamaa walitti dhufanii akka mari'ataniidha. Itti dabalee ammoo sabni Itoophiyaa biraa uummanni Oromoo osoo hidhamaa ajjeefamaa dararamni ammanaa irra gahaa jiru caddisee taa'ee ilaaluu hin qabu qabsoo Oromootiif tumsuu qaba ka jedhu akka kanas marii goonu waamicha goone sadaffaa ammoo. Mootummaan kun aangoo fudhachuu qofaa miti aangoo san qabatee akka itituuf akka turu ka godhe warra Awurooppaatiif Ameerikaadha. Amma waggaa 25 booda guddinni biyya san keessa hin jiru, dimokiraasiin hin jiru, filmaanni haqaa hin jiru, ajjechaaf hacuuccaa saamichaaf ammoo hanna guddatu biyya san keessa deemaa jira. Kana kana arguudhaan mootummaan kun karaarra waa hin jirreef of duuba deebi'anii akka of laalan walumaa galatti waamichi nu goone kana.
Tole gaa obbo Leencoo, ajjecha hookkara isin hojjettan kana Oromiyaa mara keessatti innaa adeemaa jiru dhagahamaa jira. Akka amma argamutti garuu dhaaboliin Oromoo adda adda jiru qoqqoodamanii mee haa jennu utuu jijjiirraan mootummaa ta'ee adda adda dhaabachuu kanaan eenyutu tokkummaa uummataa eegee hooggantummaan dursa jettu? Ibsa baaftan irratti ka tuqame keessaa tokko paartileen siyaasaa Oromoo akka tokkooman ka gaafatu sadarkaa maalirra jirtu?
Gaafii gaariidha. Nutu gargar jiruu keenya ofitti beekna, nutu faffaca'uu keenya ofitti beekna malee diinni keenna nu hunda ija tokkoon laala. Warra qabsoo hidhannoo godhan ija tokkoon laala. Warra gartee nagahan biyya keessatti qabsoo godhan ija tokkoon laala. Warra lakkii nuti mootummaa kophaa ijaarannaa Oromiyaa bilisoomte walboomte jedhu ija tokkoon laala. Lakkii mee yoo danda'ame waliin buluu hin dandeennaa. Seera kanas fudhannee qabsoo karaa nagaatiin qabsoo goona warra jedhanis ija tokkoon laalan. Sabboonota oppidiyoo keessa jiranis ija tokkoon laalan. Diinni keenya Oromoon isaaniif tokko jechuudha. Sagantaa adda addaallee yoo qabaate jedhe. Kanaafuu diinni nu tokkoomsee jira. Wanni nuti tokkoon taaneef hin jiru. Dantaa uummata keenyaatiif jennee uummata keenya gartee gabrummaa keessaa baasuuf jecha walitti dhufnee tokko taanee wal dhageenyee qabsoo qindeessu nurra jira jechuun kun hin danda'ama. Kanarratti tarkaanfiin adda addaa fufudhatan ni jira jechuudha. Daandiin qabsoo uummata keenyaa bilisummaadhaan geessu saaqamee jira. Galgaliin qabsoo kanas sirriitti kaa'amee jira. Daandii kana xiqqoo bal'ifnee saboonni biraallee daandii kanarratti dabalamanii akka nu tumsan diina xiqqeessaa fira guddisaa deemutu nurra jira jechuudha. Kanarratti walitti dhufnee mari'achuu ni danda'ama. Ardaa Oromoo ta'utu wanjala biyya san keessatti. Qabsoo hidhannoo malee qabsoo nagaa hin barbaaddanidha. Mookee karaa nagaatiin qabsoofnaa jenna. Lakki isin biyya kana diiguu barbaadan yoo danda'ame waliin bulla jenna. Seeraan biyya kana galmaa qabsaadhama. Galmaanii qabsaan kun mana hidhaa jiran. Warri isaan wajjin oppidiyoon bara dheeraa hojjetaa ture gariin kunoon ari'amuu hin hidhamu jechuudha. Mootummaa kanaaf Oromoon bakka fedhellee yoo eejje jaarmaaf kam qeellee yoo keessa jiraate isaaniif diinaa jechuudha. Kan ofitti beekne qaawwa kana cufachuun nurra jira. Gaafiin kun ammoo gaafii uummata Oromooti. Kanaaf deebii kennuun dirqii ta'a.
Dhaabni keessanii Addi Dimokiraatawaa Oromoo qabsoo hookkaraan alaa geggeessinaa ka jedhu amantaan isaa ibsa kanarrattis akkuma bahee jiru jechuu kooti. Ajjeechaan yeroo geggeeffamu hookkaratu ka'a. Akkaataa kanaanii hookkara uumamu dhaamsitanii karaa nagaan rakkoon akka furamu gochuuf tarsiimoo lafa kaa'attan qabdu qoodi keessan maali?
Tokkoffaa humni tokko yoo qabsoo godhu tokko humna isaa ilaala, humna diina isaa ilaala. Mootummaan amma aangoorra jiru waggaa 25 humna waraanaa humna tikaa ijaarrataa bahe. Jabeerni isaa tikaa fi waraana jechuudha. Laafinni isaa immoo uummata of biraa hin qabu jechuudha. Kanaaf jabeenna isaatiin osoo hin taane laafinna isaatiin isa lolutu nurra jira jechuudha. Laafinna isaa maali? Uummata keenya jechuudha. Haala addunyaa irratti amma dhalate. Sadarkaa dammaqiinsi uummanni Oromoo irra ga'e. Meeshaalee sabquunnamtii amma addunyaa keessatti argamaa jiran Oromoon itti fayyadamaa jiru yoo laallu karaan akka salphatti goolee hundatti mootummaa kana dachii itti dhiphifnee akka inni jilbiiffatuu fi akka gartee mirga keenya harka keenyaan arganne abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuu dandeenyuun uummata keenya kakaafne karaa nagaatiin qabsoo godhuudhaaf. Warri qabsoo hidhannootitti jiran itti hafufan. Nuti ammoo katti amannu qabsoon amma karaa irra bu'ee deemaa jiru kun qabsoon nagaa kun ija argamsiisuu danda'a. Kana deeggarraa kanatti ammoo uummata keenya kakaafna waan gara fuulduraa qabsoon kun garamitti akka deemu hin beeknu. Aynaa qabsoon nuti goonuu kan murteessu ejjennoo mootummaatii fi haala inni qabsoo uummata Oromoo itti ittisuudhaaf yaalutu qabsoo itti aanu murteessaa jechuudha. Wanti kun dhiibee karaan hundi dhabamee cufamee bahanii hiriiruun kunis yoo kadhabamu taate uummanni Oromoo harkaan kennatu karaa biraatiin mootummaa kana irratti qabsoo godhuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kana kan murteessu haala mootummaati. Katte aanu.
Dubbi himaa Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Baatii ibsa nu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis VOA sagantaa afaan Oromoo galatooma ulfaadha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeera waajjira kominikeeshinii Itiyoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa mormii Oromiyaa keessatti baatilee sadii lakkoofsise kan ilaaleen jimaata darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessanii jiru jaallanneetu haasofsiise.
Master planning magala finfinnef bay mormudan oromia kesatti riggegge famubati sadasa kesse gajal qabe boda motumman master planning kun hojira ol famisa dabachu beksisunsa ni adatama master planning finfinnef bay hojira ol famisa dabatera ergejedame akasumas motumman akajedutti gafile ummanni dese mirgatanan hala kana wal qabate namonni hidamani jiran mali fini kaman fun gafi ko jal qaba obogeta choraddab yesatur
hulet aynet neger na yallo andenya master planu rasish indalchu sebeb no wanenya mekniyat al nebere
wallemetu jira master planning kun sababada sababasa gudda yokanimmo handuran tane garu oromia hiddo heddu kesatti ummanni gafi sirrifi tawqabu gafachudan bae mormi dagesisunsa heddu ture
ummanni kun baayatus tikkatus master planning kun bua kenya tuqa heran kan mirkanae sirna federalawa balarabu sajechu mormi dagesisa jira kajedan obogeta choredda karora miso mafia dame ture jedan kunu banna ummata frakko lafa wali walqabate jirun kan kae gafidya te jedani gafin kuni gidduti garaje qumsatti jijjirame ittifufe jed
legitimately tiyaqe lemaqrab bemil simbet la tsirto simbet gebu soch kallu inessu
la yanda seran gafi sanit yesu sanitif namon maned as senan jirutanan difamni kan godamuftaw motumman nan normia ibseture kun ojir olu jalqabejira
kannen sadar kalam matat ilalamani mojedan
ye master plan tiyaqen sabab argaw hizbun wadal tegeba gichit yeqefeqesu
gafi master plani sababa godachudan ummata gar walitti buin sabar bachisa antanet kanen kakasan gareni fat yakarawochu kesatir matan garu ittin kaumsi sani master plani wan intanef sochi je qumsaf yakka kesadarbanif ittigafatamo alittitan nijrata
kanaf dimikun akkalamattilalama jedan ango qabachuf kanen fedan gamakanin jiru kan immo gafi sani kan oromo walin hidatak hinqabu agenda warrakani kabiye jeku kan fudatan ni banis nijran unduma ijetokon ilalun sirrimiti jedo bogetachon
yeso hiwot indalf mekniyat ihunu hinza indi wodim masa indiqattal hizb indifanaqal mekniyat ihunu
lubun nama darbudaf sababa kanen tan gamon akka barbadaw oirun akagubatu ummanni jirenya sarra akagodanu namonni sababatan ija ojigege sanitin ittigafatamu tawqabu
waranetti sa kamotumma federale etiopia romia kesa kanilalen gafatamani waranni kun finfinne kesa qofa ka qubate miti kajedan obogetachon gutumma biyatti kesa timora kesa qubate qaba nanno walitti buinsi umame kesa ti humni polisi kannanno humnasan olla fattitayetti waranni tisa biya gargaramu dani leftitti socce jirajed waranni kun romia kesa haba ugafi jedu biya kesan dagamu biya lati male jedani Oromia motumma federala kesa toko wanta evi kana lalchise wanti jijjira muhinjiru jadaniru. Warannittisa kanneni mannen barnota fiddo bira kesa bufatan akkajiran ummannini dubbata jannan.
Tabartmetus fitsum tagabi yalhona neymakalak yakarawitum yemmay fitsum uktagbar no. Girrigir.
Mana barnota kesa kubachun gonkuma sirri wanintane waranni kanan ngodu. Iddo bayeti sochintai umna polisi na annoti alanturre waranni kanara uwate ratanaan serani tigafata mukaba.
Yodu guman mannen barno taake se kubatani ruta eje chusanit. Polisin federala waranni tisa serati into chukaba. Iddo heddu tisene hoji ummata tasgabbesu kangagesses warana biyati. Kan ummani dubbatu ragad ajedan. Isa dagge fachun gari da kajedan obogeta chon inu mayu waranni kunin ba injede kan nugafata juru ummata jedu waranni tisa oromia ke sa qubate hedduminan oromota kataani fi kannen biro yojiratan nama naja ipsisu sababin sas waranni biyatti gosonduma of ke sa qabawante efjedan sababa heddumina lakoso ummatan kan oromo ba yachu danda kunis wagoti digdama ol ittino jetama ture jedaniru Ijon dubbi raayyan kun ummata tajaajilu saatiif kabaja ummataaf qabu saati kanatti fuulleffachuu barbaachisa akkate ubachisaniiru gaafi ummanni dhiyeesse kabiraan kanneen ajjeefamaniif mootummaan gumaa habaasu kajedhu ta'eetu jiru inu maayyuun jedheen jimaata darbe guyyaarraa amboo keessatti namoonni ajjeefaman akka jiran jiraattonni ni dubbatu jennaan kana laalchisee odeeffannoo hin qabu jedhan obbo Geetaachoon. Itti fufuudhaanis murtiin bulchiisa naannootiin darbes haalan barbaachifne akkasiitiin kanneen lubbuu isaanii dhaban akkasumas maatii isaanii sinaa jajjabeessu jedhanii hawwuu bira darbe kanneen qabeenyi jalaa barbadaa'es kunuunsi barbaachisaan akka godhamuuf haalli mijaa'aa akka jiru bulchiisa naannootiin ibsameera. Kanarratti hundaa'uudhaan kan raawwatamu ta'aa jedhan itti fufanis.
Kanneen seera ala lubbuu namaa karaatti kutan gama mootummaanis haa ta'u gama kabiraatiin seera duratti akka dhiyaatan gochuudhaaf haalli ni mijata. Koomishinni mirga dhandhamaa kan Itoophiyaa yeroo ammaa qorannaa walaba geggeessaa jira. Xumura irratti itti gaafatamtoonni beekamuuf jiru.
Kunis uummata waliin mari'atamaa waan jiruuf yeroo dhiyootti raawwatamuuf jira jedhan. Godina Arsii Lixaa keessatti haala mul'ate kan ilaaleen iddoo biraarraa adda jedhu obbo Geetaachoo Raddaa.
የተደራጁ የታጠቁ ቡድኖች ማሳዎችን ያቃጠሉ የህዝብ ደን ህዝብ በላቡ በጠረቱ
ገሬሌን ጉርማዋን ከነኒ ዳታን ኦይሩ ጉባ ቦሶና ኡመቲ ደፍቀሳ ትሎላሴ አከበየነቱ ጎደ ጉባ ዳቦቲስ በርበዴ ሳጅሩ
ኡመኒ ካናፋሻልሲሱ ፖሊሲ ወራና ዱራ ኢዶሰና ደቀበ ጀዳን ጋፊ ምርጋ ኡመኒ ኦሮሞ ጉያ ጉያን ካሳ ጅሩትስ ሂዳታን ቀቡኩን ጀዳን kun badii aadaa Oromoo safuu uummataa wajjin hin adeemne sabaaf sablammoota biraaf kabajaa tokko kan hin qabne waan ta'eef gareen kun waa'ee uummata Oromoo yoo weeddisaa ooleeyyuu mirga Oromoo kabajsiisuu keessatti qooda tokko iyyuu hin qabu jedhu. Gareeleen hidhatan kun eenyuu akka ta'e gara fuulduraatti kan ibsamu ta'uu tuqanii namoonni hidhatan kun ajjeechaa kan raawwatan badiisa adda addaa kan geessisan ta'uun beekamaadha jedhanii jiru. Koongireesni Federaal Oromoo akka jedhutti mootummaan jeeqamsa Oromiyaa irraan deebi'a dhaggeeffattoota keenya. Koongireesni Federaal Oromoo akka jecha mootummaa Itoophiyaatti jeeqama Oromiyaa keessaa hidhatatti qabaa jedha. Aangawoonni kana dubbatu kun carraa OPDO babal'isuuf hin fakkaatu jedheeraan.
የኦሮሞ ህዝብ እንወከላለን የሚሉ በእርግጠኛ ከአስር በላይ ድርጅቶች አሉ። አሁን ጎላ ብሎ የወጣው
ጃርማያሌን ኡመት ኦሮሞ በከቡነ ጀደን ኩደን ጫላን አከጅረነ ፋንጉቴን ዱበዳ ከነኬሳ ሙለታ ከተየፊ ጄቁምሳ ኮጉማቲ ከን ቀበቴ ጅሩ ጅራቱስ ከኔን ከራነጋቲን ቀብሳው ሚሴን ሶኖ ፌኮን ጅረን
የከራወተሙ ጀደሜ amma to'annaa jala ka jiran namoonni afur yookaan shan ofeekoo keessaa jiraachuu malu dura taa'aa dabalatee hojii isaanii gaggeessaa waan jiraniif obbo Geetaachoon akka jedhanitti hunduu akka hidhamanitti fudhachuun hin danda'amu. Ofeekoon namoota yakkaan shakkaman kanneen maqaa abbaa isaaniillee hin beenne miseensota kootii miseensota koree gidduu galaati jedhee mootummaa himataa jiraa jedhan. Uummata Oromoo kan isa bakka bu'uu ni beeka garuu hundumtu paartii tokko irratti fuulleeffatu jechuu mitii jedhan. Obbo Geetaachoo Raddaa ammaan dura mormii Oromiyaa keessaa kan ilaaleen ibsatu ta'odu kennan irratti sochii jiru sheexaanaa fi gaaneelummaatti fakkeessuun dubbatan jedhamuun qeeqa hordofsiisee jira. Kanarratti maaliif akka jedhan jedhe gaafadheera.
Alaalkum enee yaalku. የማይቆጣጠሩትን ህውከት የጠሩ ወገኖች ስለማይመልሱ
እንጀነ አኒ ከንጀዴ ጋሬን ጄቁም ሰቷቹ እንደንደኝ ዋማን ጄቁም ሰሰና ዴቢሱ ዋን እንደንደኝ ፍጀቻ ኡመታፍ ሞቱማን ጄቁም ሰከነ ዴቢሱ ቀቡን ጀደ
ጀቾታ ፋን እንግሊፋን ኢትኒብሳን ጋራፋን ኦሮሞ አማራቲ የሮን ዴቢሱ ዶጎጎራን ኡሜ kanaanis kan hin gaddisiise akka jiran nan beeka garaa koorraa dhiifaman gaafadhaa jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa ibsa isaanii xumuraniiru hedduu galateeffanna.
Saatii sekendii xiqqoo qabnu keessa mata irratti isaanii deebi'aa dhaabee mirgalmaan namaatiif falmi Human Rights Watch Oromiyaatti ammallee namni seeraan hiriira bahu seera malee ejjeefamuu jira guyyuun guyyaan hidhamuu jira jennee gabaas argachuu jira jedhee gabaas kan nama 60 gaafateetiin dhiyeesse Human Rights Watch.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi digdamishan yokan kelerzi kuma kud alama afurtam kuma kud alama afsadetamaf kuma kud alama ibato kofa afurtamarat witatan gajimatat qopi afan romotin dabarsa sirattrawata qopi boritin wolitdebina nagatbula amma saganta afan amarat tifuf